Xinjiang Politics, Human Rights and Truth. It is a student organized virtual lunch. Some ground rules first before I introduce.
I'm Yuskitke Jones, Hopkins University, Halaralik Tadqiqatlar Fakultetining professori, Hu Fenghongning boshqaruvida o'tkazilgan tor suhbat jarayonida kommunizm qurbonlarini xotirlash fondi jamiyatining tadqiqotchisi Adrian Zenz, Amerikadagi Bryn Mawr Universitetining professori Lauren Hansen Hanen va advokat Uyg'ur kishilik huquq qurilishi idoraining raisi Nuri Turkalapandilar Uyg'urlarning hozirgi vaziyati haqida doklad berdi.
So today I would like to talk about Beijing's strategy of assimilation and cultural genocide in Xinjiang, both as a response to, of course, ethnic violence and resistance, but also as a long-standing strategy.
Sektachiqinda oldi bilan so'z olgan Adrian Zenz, Xitoy hukumatı 2017-yili bahar faslidan itibaren yurgizgan siyosatiga oxirgi bosqich, ya'ni majburiy emgak masalasida nuqtaliq to'xtaldi. U Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizib kelgan assimilyatsiya siyosati o'xshamagan vaqtlarda o'xshamagan shakl va darajalar bo'yicha yurgizilganligi, biroq Xitoyning bir balvaq bir yo'l qurilishi bo'yicha dunyoviy kuchga aylanishdan iborat plani bo'yicha Uyg'urlarga qaratilgan siyosatlarda g'oyat zo'r burilish yasaganligini va natijada Uyg'ur elida mukammal saqchi davlati va lager tizimi yo'lga qo'yilganligini bildirdi.
So, all of this has now been culminating in the third phase or the final phase from leaked government documents notably
Adrian Zenzning qarashicha Xitoy hukumatı 2017-yili 4-yildan boshlab ijro qilayotgan bu siyosatning oxirgi bosqichiga, ya'ni Uyg'urlarni majburiy emgakchilarga aylantirish bosqichiga yetib kelgan. Uyg'urlar hozir turkum-turkumlab Uyg'ur elining ichi va sirtidagi zavodlarda majburiy emgakka silinayotgan bo'lib, lagerlardan qo'yib o'tilganlarni odamlar majburiy emgak tutilgan.
They are released into labor. Coercive labor in Xinjiang comes under the guise of
Uyghur aylak tayarlar majburiy emgakni ish qo'rlashtirib, namratni qutuldirish degan nom ostida ap berayotgan bo'lib, ularning mutlaq ko'p qismi to'qimchilik sanoatini asos qilgan zavodlarda emgakka silinmoqda ekan. Adrian Zenzning aytishicha, Uyghur aylak hukumat 2023-yilgacha 1 million ishchini mushi sohada xizmatga o'rnatish nishonini ish boshlaganligini jakarlagan. Uning qarashicha, Xitoy hukumatining maqsadi Uyghur elini emgakchi bazasi aylantirish ekan. Chunki Uyg'ur ishchilar intayin arzon bo'lish bilan birga bu orqali nuposni kontrol qilib bo'lar ekan. Xitoy hukumatining talabi bo'yicha har bir osonlik millat a'zosi agar u yashangan yoki maktabga boradigan o'quvchi bo'lmasa, cho'qim davlat tarafidan belgilab berilgan o'rinda ishlashi kerak ekan. Hozir hech qanday Uyg'urning o'zi xohlagan ishni qilish huquqi yo'q ekan.
Every minority in Xinjiang must be in a state designated or approved place. They can't just roam around doing whatever. They have to be
Adrian Zenzning bildirishicha majburiy emgakka silinayotgan ishchilar bir bo'lsa lagerlardan, bir bo'lsa yezi qishloqlardagi emgak yeshirgi kishilardan ta'minlanayotgan bo'lib, bularning bir qismi ichkari o'lkalardagi zavodlarga, yana bir qismi Uyg'ur elining ichidagi zavodlarda ishga silindi ekan. Adrian Zenz majburiy emgakning yondash nishoni bo'lsa oilalarni ayirib etish, avlodlarni ayirib etish degan. O sizning Xitoy hokimiyati Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'qotish uchun lagerlar, uzun muddatli kontrol qilish, yiltizni buzish, oilni parchalashdan iborat strategiyalarni yo'lga qo'yayotdi deb xulosaladi. Orqadan Amerikadagi Bryn Mawr universitetining professori Lauren Hansen xonim so'z qildi. Lauren xonim Uyg'ur elida aytilgan tadqiqot natijalariga asosan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatlardagi o'zgarishning shahar planlash qurilishiga qanday ta'sir ko'rsatganligi va buning Uyg'urlar hayotiga qanday o'zgarishlarni olib kelganligi haqidagi izlanishlarini tanishtirib o'tdi.
But it's the decoupling of land from identity and the erasure of
Lauren xonim o'zining tadqiqotlariga asoslanganda Xitoy hukumatining rayondagi siyosatini zemin bilan kimlik orasidagi munosabatni uzish deb izohlashga bo'ladiganligini bildirdi. Lauren xonim tadqiqotining Uyg'ur elida nuposi 1 milliondan oshirgan Urumchi va Qashqardan iborat ichki cho'ng shaharga markazlashtirilgan bo'lib, uning qarashicha yuqoridagi bu nishon ichki cho'ng shaharning shahar planlash qurilishida ro'shan aks etgan. Uning qarashicha Xitoy hukumatining dastlabki yillarida Uyg'urlar va Xitoylar bu shaharlarda ayrilib yashagan, ammo u vaqtlarda Xitoy hukumati shaharning Uyg'ur qatorliq musulmon nuposi o'rlashgan qismi bilan Xitoylar o'rlashgan qismlarni sur'at farqliq bo'lsa-mu, ammo yanada taraqqiy qildirib mangan. Bu yillarda shahar qurilishlarida Uyg'urlarning milliy alohidalikka gavdalangan qurilishlarining selinishiga yo'l qo'yilgan. Бірақ Қытай үкіметі 2010-2015 жылдары арасында шәһәр планлаш саясатларын түптен өзгерткен. Олар 2010 жылы шәһәр планлашқа айт әсілдегі ба планны бүтінлей бекар қылып, еңі план түзген. Еңі план бойынша Үрімшіде Қытайлар жайлашқан райондар кеңейтілген. Қытайның ұлпысы көбейтілген. Әкінше ұйғырлар жайлашқан райондардың тараққияты болса тоқтып қойылған.
Han space should be expanded, the Han population should be greatly expanded in all urban centers, not just Urumqi, and that the Uyghur parts
of the city, Qashqar qatarlıq Uyghur elinin janubi rayonlarda zor kölemli qurilishlar ap berilgan Uyghur mahallalari hayat orlarga özgertilip, ularning qadimiy oltraqlishish adatlari buzilgan. Xitoy noposi ko'paytirilgan. Natijada Qashqar Xitoy o'lkalaridagi shaharlardan tarixsiz bo'lib qolgan.
This is a period in which I argue that market capitalism has been foreclosed in Xinjiang. So the idea that
Lauren Khanumning qarashicha bu mazgilda Uyg'ur elida ap berilgan siyosatlar bozor kapitalizmiga butunlay xilof bo'lib, u faqat Xitoy hukumatining Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'qotish nishoniga xizmat qilgan. Iqtisodiy taraqqiyot siyosatlari to'xtatilgan. Uyghurlarning iqtisodiy taraqqiyoti va madaniyat taraqqiyoti cheklangan. Yana bir diqqat qo'zg'aydigani Xitoy markaziy hukumatı shahar planlash siyosatlarida yerlikning shahar qurilishini planlaydigan organ va shaxslarga ishonmay, uni Bingtonning qo'liga topshirgan. Bington bu mazgilda janubda zo'r ko'lamda kengaygan. Bu mazgildagi nurg'un qurilishlarmi bevosita markaziy hukumatning yo'l-yo'riqi bilan ap berilgan. Natijada Uyghur elida bugungidek bir vaziyat barliqqa kelgan. Lauren Khanumning yuqoridagi doklatidan keyin advokat Nuriya Turkal so'z qildi.
I never thought that I would be reminded of the historic phrase never again.
Nuriya Turkal apandi yuqoridagi ikki mutaxassis o'tirib qo'ygandek, Uyg'urlarning bishig'i kelayotgan zulm, shunchalik sistemalar va eg'ir bo'lishiga qaramay, xalqaro jamiyatning inkasining yetarli bo'lmayotganligini bildirdi. U xalqaro jamiyatning sukuti natijasida Xitoy hokimiyatining teximi yuraklanib, Uyg'urlarga qaratgan erki qirg'inchilik harakatini kuchaytirganligini, tajisman virus tufaylidan butun dunyoning diqqati burilib ketgan bo'lg'ashqa, buni Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni yo'qotishni tezlatadigan fursatga aylantirganligini aytdi. Nuriy Turkal so'zida oilalarni parchalash, bolalarni ota-onalardan ayirish, yulduzni ayirish harakatlarining Uyg'urlarning millat bo'yicha mavjudligini saqlab qolishiga g'oyat zo'r ziyon beryotganligini, garchi Xitoy hukumatining Uyg'urlarni millat bo'yicha qirib yo'qotayotganligiga doir to'liq dalil isbot bo'lmasa-mu, ammo bu siyosatlarning ham o'xshashli xatarlik ekanligini va uning oqibatining teximi og'irligini ta'kidladi. U xalqaro jamoatning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka solish, lagerlarga solish va yulduzni ayirishdagi siyosatlarga qarshi o'rtaq harakatga o'tishi hozirgi vaziyatning jiddiy taqozosi deb eskartdi.
No country has announced sanctions, no country has recalled an ambassador, no country has canceled.
Doklatdan keyingi savol-javob qismida nurg'un tinglovchilar Xitoy hokimiyatining Uyg'ur elida yo'lga qo'yayotgan siyosatlari va uning taqobul turishining yo'llari haqida yuqoridagi mutaxassislardan ko'plab savollarni so'radi. Mutaxassislar birdek Uyg'ur elida davom qilayotgan zulmning taras qilinganidan necha hissa og'irligi va buningga qarshi darhol tadbir elinishi va buning insoniyatning majburiyati ekanligini ta'kidlashdi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Irada tayyorladi.